sango na VOA.
Kwela munda baibanso bozili bapuya kulanda sangolo kota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, edi isango. Martin Fayulu Mokambi ya tango eye yalingomba lamuka pe mokonzi yalisanga ECD engagement citoyen pour le développement a zungisi linaka liaye po na kobima na nkokoso na mesa pe alobi eti bobimi na nkokoso na mboka esengeli esalema na mbungwana ekowuta te na bainstitution ebima na maponami ya mabe. Martin Fayulu alobi yango na bokutani na bapandisango na ki Kinshasa pe a IBC eti sengili mapuna mi masalama na lumbango pe na ngunga moko te leka na mapuna mi ma 2023 ekoya. Martin Fayulu oyo azali kokoba koloba eti ndi yindi alongo ki mapuna mi ma 2018 abandeli koloba eti makambo mazali kosalama sika na politiki ya ekolo Kongo Demokratika mazali kaka zimi ya mibali ya libala cash na HCC lingomba ya president Félix Tshisekedi na ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe abwaki mbila na bana mboka komilingili pona kobima ubalabala na tina ya komema mbungwa na ndenge bana mboka balingi tolanda ndambo ya maloba. Martin Fayulu alobaki na bapandisango na Kinshasa na hotel Faden House.
Tout le monde doit savoir que nous avons des institutions illégitimes. Tout le monde doit savoir que Félix Tshisekedi est illégitime. Tout le monde doit savoir que nous devons recouvrer la souveraineté du peuple congolais. Et tout le monde sait le chemin pour recouvrer cette souveraineté. Nous devons très vite aller aux élections. Et avant d'aller à ces élections, et ces réformes doivent se faire en dehors des institutions illégitimes. Et ces réformes doivent se faire entre toutes les parties prenantes pour que nous puissions dire demain plus de sujet. Demain, il n'y aura pas l'Assemblée nationale illégitime.
Oui, voilà.
Di bayi FCC bayike lingumba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila bangu pe bazali kosenga masolo pona kobima na nkokoso na mboka. Ntoma André Atundu molobeli ya kala ya FCC atindili mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi mukanda na kati ya nini alobi esengeli kolukande kimya na esika ya kosalela makasi maye makumi ya makaka mbeba. Lilonde mokolo ya bakoni na molongo opuna yango Nathalie Sekaburo atunaki mokambi ya minganga na l'hôpital Saint Joseph na Kinshasa tuyoka dokotolo Thierry Mukendi.
Na ba mikolo yo le constat est que ba famille ebele ya ba maladi baza na moyen te na ya ko soigner bandeko na bango. Tozo constater que ba indigent ba komi ebele. Et puis, il n'y a pas de système de sécurité sociale qui essaie d'aider les malades qui n'ont pas de moyens. Parce que solidarité et salité. Moutouna Moutouaza est obligé à se prendre à soin yémoko avec sa poche qui est généralement maigre. Donc, il y a un autre conseil là, tout le monde a développé un système de cotisation sociale.
Sangona Lingala na VOA uta Washington. Batu kama moko na tukumotoba na moko nde motango ya bayi ba kutani na mokoni ya Ebola na ndaku ya Bokolongono Bwanzoto na Bina na Ituka ya Nord Kivu. Motango yango epesami na ministre ya Ituka Eugene Salita tola ndabongo sango na Buzindo na Erikasa Mwisi.
Nous avons déjà listé 160
tozali na motango kama yoko tukumotoba na yoko ya bayi ba monani kukuta na mokoni ya Ebola bazali na ndako ya Bokolongono ya Biena pe Butembo basuni to bazwi na inote kati na bango mukubi tukutuku moya memaki mokoni to bandie te koki kozala na ndako ya Bokolongono ya Biena na nzela ya mangoji pa
mwali ya Floribert Chibia na Fidel Bazana ba Bundi Babali ya makuki mabomoto. Human Rights Watch e singi na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika kubandela pe kupesa itumbu na general d'armée John Numbi. Ce qu'on a fait, on a vu sur Yango, qui n'a pas été interdit, c'est pour que la bisou,
ils arrivent.